Vähehaaval algasid õpetaja Kokamägi reisid ka Reiki ja jumalateenistused Reigi kirikus. Sealgi kuulutas ta pöördumise tähtsust ja hakkas inimesi kutsuma kirikus eestpalvele. Esimene, kes Reigi kirikus ette astus ja eestpalvele tuli, oli Arseni Tall oma abikaasaga. See oli ärkamise algus Reigis, Kõrgessaares, Laukal, Paapel ja Luidjal. Kuna meie perekond pärast isa pühalepast lahkumist elas Laukal ja mitmed suved Poama Kesseli Kõpu otsas, siis õppisin tundma peaaegu kõiki neid armsaid inimesi, kes isa kaudu tulid elavale usule. Seal olid Paapelt Gustav Ula ja Villem Laid perega, Gustav Laid, Viiu Junman, Teemase pere, Kõrmi ema. Poama Kesselilt Gustav Kessel ja tolla ajal veeldab ruut Elli Klee oma õega ja mitmed teised. 22. detsembril 1983. aastal oli mul võimalus kohtuda Hiiumaalt Luidjalt Mardi Hansu külast pärit Amalie vanaseljaga, neiuna mänd. Ta elab nüüd Torontos ja tema tütar Virve on abielus doktor Johannes Talliga, kes on Arseni Talli poeg. Amalie vanaselja jutustas muuseas ühe juhtumi Reigi kirikust. Saime teada, et pühaleppa õpetaja Kokamägi pidi jutlustama Reigi kirikus. Läksime siis emaga sinna. Kokamägi rääkis nii elavalt, oli nii imelik tunne, et vaatasin, kas ta läheb nüüd taeva. Hakkas siis inimesi eestpalvele kutsuma. Minu emal kohe käsi üleval. Läks eestpalvele ja sai päästetud. Ta tunnistas sellest kõigile ja oli hea usklik. Peale eespool nimetatud kirikute jutlustas Hendrik Kokamägi veel külalisena Emmaste kirikus, kus selle ajal oli õpetajaks Theodor Bernard Embeck. Mäletan teda hästi. Ta oli väga suur, pikk ja tüse mees, aga armsa ja hea olemisega. Käisime terve perega seal külas ja tema külastas ka meid Pühalepa kiriklas mõned korrad. Ta võttis mind ikka oma põlve peale istuma ja jutustas huvitavaid lugusid. Hiiumaalt Temmastest Tärkmaa külast pärit Gottfried Tammo jutustas detsembris 1983. aastal Torontos mõne mälestuse Kokamägist ja õpetaja Embeckist. Õpetaja Embeck oli ka nooruses olnud Hiinas missionäriks. Hiinlased olid löönud ta käepuruks ja ses saadik oli ta üks käsi kõver. Ta oli poismees ja elas Emmaste suures pastoraadis, kus ta õde oli talle majapidajaks. Tal oli suur ja uhke kogu ning tugev hääl. Emmaste kirikus ei olnud käärkambrit. Nii istus õpetaja Embeck kantsli taga. Kui rahvas laulis ja laul vajus, tuli ta kantsli tagant välja ja pani hääle õigeks. Käisin õpetaja Embecki ajal leeris, olin ainult 14-aastane. Minule oli see leer küll kasuks. Olid väga head ja huvitavad leeritunnid. Õpetaja rääkis Hiina missionist, ajaloost. Ta valdas keeli, oli alati lahke ja abivalmis. 1921. kuni 22. aastani olid suured ärkamised baptisti ja priikogudustes Harjul ja Emmastes. Olin siis väike poiss, käisin igal õhtul palvemajas. Oli massiline ärkamine. 400 inimese ümber sai usklikuks. Sel ajal oli Harju baptisti koguduse vanemaks jutlustajaks Mets. Jutlustasid veel Mihkel Maripuu, Mihkel Saul, Martin Piil ja mu oma vanem vend. Kui ristimised olid mererannas, käisid külapoisid ristimist segamas. Nägin ise, kuidas nad loopisid kivide ja aerudega. Kui olin 12-aastane, anti kord teada, et õpetaja Kokamägi jutlustab Emmaste kirikus. Rahvast tuli murdu kokku. Mul on see pilt meeles, kuidas nad mõlemad, Embeck ja Kokamägi, tulid mustades kuubedes pastoraadist. Kokamägi oli väga ilus mees. Embeck pidas liturgia ja Kokamägi kantsli jutluse. Juba see esimene jutlus Emmastes oli teistmoodi kui need, mida inimesed varem olid kuulnud. Mul on veel piiblitekst meeles. See oli ilmutusraamatu teisest peatükist pitserite lahtivõtmisest. Kui hääled sündisid. Jutlus oligi häälte ümber. Rahvas sai haaratud. Kirikus kostis hääli ja nuttu. Rahvas elas kaasa. Minu ema sai äratatud ja hakkas sest saadik tõsiselt Jumalat paluma ja sai usklikuks. Mõned aastad tagasi tehti emaste kiriklast haigla ja õpetaja elas endises tõllakuuris. Lõpetas Gottfried Tammo. Tammod kolisid hiljem Saaremaale ja liitusid baptisti kogudusega. Et Hendrik Kokamägi oli lühikese ajaga saavutanud koguduse ja rahva austuse ning lugupidamise, sellest annab hea tunnistuse kiri, mille Männaspäe emmaste evangeelse luterliku koguduse liikmed kirjutasid õpetaja Kokamägile. Kirjale on alla kirjutanud ligi 70 koguduse liiget ja see on järgmine. Austatud Hiiumaa praosti herrale, Hendrik Kokamägi. Männaspäe emmaste evangeelse luterliku koguduse liikmete alandlik palve. Teate, et teid, auväärt praosti herra, kavatsetakse Hiiumalt ära kutsuda, teile paremat kohta pakkudes. Täitis meie südamed mure ja kurbtusega, sest meie evangeelsed luterlikud kogudused siin saarel jääksid kui karjad ilma karjaseta, kaotades teie äraminekuga oma vaimuliku isa ja saare südima usuelu ärataja. Nagu kuulda, lahkub ka käine õpetaja lähemas tulevikus meie saarelt. Nii jääks siis meile veel 4 koguduse peale üks ainus õpetaja, kellel töökoorem ka üle jõu läheks. Sellepärast palume meie alla kirjutanud teid, austatud praosti herra, kui teil kuidagi võimalik, meie saare evangeelsete luterlike koguduste teenistusse edasi jääda. See on Hiiumaa kõikide tõsiste koguduse liikmete palavam soov ning palve. Männaspäel 18. juulil 1921. aastal kirja pandud. Sellel ajal, kui eespool mainitud kiri saadeti, ei olnud õpetaja Kokamägil mingisugust muud töökohta või paremat pakkumist teada. Kiri oli nähtavasti tingitud kuulujuttudest, kuna Hendrik Kokamägi juba siis mõnele sõbrale võis nimetada, et temal põhimõtteliste erinevuste tõttu muutub raskeks oma kohale jääda. Muidu aga olid need ilusad ajad Pühaleppa koguduses ning samuti Kärdla ja Reegi koguduses. Kes selle ajal usklikuks said, hoidsid väga kokku. Kui jumalateenistuse kord oli Pühaleppa kirikus, tulid tihti, eriti soojal aastajal, noored kaugelt Kõpu otsast, Reegist, Kärdlast ja mujalt Pühaleppa kirikusse ja õhtul palvetundi. Mäletan, kuidas nad tulid, palja jalu, kingad näpus, lõualt seotud valged rätikud peas, valged pluusid ja tumedad seelikud seljas. Mehed tulid oma hallides kodukootud ülikondades, valge särgi krae üle pintsaku krae keeratud. Juba eemalt kostis nende laul. Kiriku juurde jõudes pandi sukad kingad jalga ja astuti hardumuses kirikusse. Lõunad sõid nad sitsrätikusse seotud kaasa toodud toidust kiriku juures või kiriklas, kus neid vahel ka kostitati. Siis mindi palvetundi ja pärast tulid kõik kirikla suurde söögisaali teed jooma. Istuti söögilaua ümber või pinkidel, räägiti ja lauldi talle kiituse laule. Minagi tohtisin seal olla ja soovida oma laule, nagu neegri Saara, Ameerikamaal üks usklik ema, oh ära räägi mulle Jumalast. Need olid pikad lugulaulud täis põnevust, rõõmu ja kurbust. Seal oli dramaatiline lugu väikesest neegri Saarast Aafrikas ja väikesest Ameerika tüdrukust, kelle ema suri ja kellele tütar tahtis rongiga taevasse järele sõita. Ja noorest mehest, kes ei hoolinud Jumalast enne kui vana seas. Siis olid aga ta võimalused möödas ja aastuses hüüab ta laulu lõpus. Oh hilja, hilja, hukka lähen ma. Need olid mitmekümne salmilised laulud, aga minu palve peale lauldi neid ikka. Õhtu hämardus ööks, laelamp heitis valgust neile armsatele inimestele, kelle nägusid näen veel praegu seal papsi söögisaalis. Viimaks lahkuti. Rätik seoti nurkipidi lõualt kinni, sukkad ja kingad võeti näppu ja nii valguti laiali suveöösse, et otse läbi metsade ja üle karjamaade minna kodutaludesse, tagasi põldudele ja heinamaadele või kärdla vabrikusse tööle. Mida enam aeg edenes ja kohustused kasvasid, seda enam hakkas Hendrik Kokamägi nägema ja tundma oma töövarju külgi. Vaimulike talitlusi tuli ju toimetada kõigile, kes kiriku liikmed olid. Laste ristimisega sattus ta kohe raskustesse. Talle tulid elavalt meelde ärkamisajad Hiina missioni põllul. Kuidas ta piiblit uurides oli jõudnud kindlale veendumusele, et lapse ristimine on ebapiibellik. Aga kompromissi tehes oli ta uuesti hakkanud toetuma vaderite usule ja sattunud nii täieliku kriisiolukorda. Luteri kiriku õpetuse kohaselt omistatakse lapse ristimistalitusele tähendus, millega Kokamägi piibli põhjal enam nõustuda ei saanud. Ristimisele peaks ju eelnema usk, aga väikese lapse usk, milline see on? Kirik õpetab, et vaderid usuvad lapse eest. Aga kuidas on see võimalik? Ja kui vaderitelgi pole usku? Teiseks probleemiks oli leeri õpetus. Kokamägi võttis seda väga tõsiselt, õpetades kristlikke põhitõdesid ja oodates leerilastelt meeleparandust ja pöördumist. Tegelik elu oli ka hoopis midagi muud. Üks osa õpilastest olid küll sõnakuulelikud ja eeskujulikud, õppisid hoolega ja valmistasid end tõsiselt ette õnnistamispäeva jaoks. Teised aga olid hoolimatud ega püüdnudki leeriõpetust tõsiselt võtta. Nii juhtus, et Kokamägi keeldus neile armulauda andmast ja neid õnnistamast. Üks meie vana tuttav Hiiumaalt Kõlunõmmelt jutustas, et õpetaja Kokamägi oli tema ja paarda sõpra leeri istuma jätnud. Ta ei võtnudki neid armulauale ja nõudis, et nad parandaksid meelt järgmiseks aastaks. Nad olid siis järgmisel aastal katsunud viisakad olla ja ka õppida. Nii olid siis leeri läbi saanud. Aga ega see talle kuigi hästi ei meeldinud, et Kokamägi ta leeri istuma jättis. Ka laulatused ja pulmalised tegid Hendrik Kokamägile peavalu. Pulmalised olid tihti juba laulatusele tulles kõvasti viina võtnud ja alkoholi mõju all. Kuidas võis siis õpetaja neile Jumala õnnistust paluda ja pruutpaari kristliku abiellu õnnistada? Nii need küsimused ja probleemid kerkisid, millele Hendrik Kokamägi Luteri kiriku õpetuses rahuldavat vastust ei leidnud. Kas kogudus ei peaks koosnema ainult usklikest, uuesti sündinud liikmetest? Samal ajal jätkus hoogne töö Hiiumaa baptisti ja priikogudustes. Hendrik Kokamägi käis ka ülal nimetatud koguduste palvemajades kuulamas ja kõnelemas. Nii puutus ta kokku mitmete usklik koguduste vendadega, teiste seas ka jutlustaja Karl Välja Veliniga. Tema kaudu tutvus Hendrik Kokamägi Šoti evangelisti James Leesiga, kes oli sel ajal järjekordsel evangelisatsioonireisil Eestimaal ja oli tulnud ka Hiiumaale. James Lees kuulus Plymouth Brethrenite liikumise hulka ja oli nende missionär Ida-Euroopa riikides. Ta oli ilusa välimusega sümpaatne ja temperamentne mees ning suurepärane kõneleja. Palvemajad olid täis, kui ta tuli, ja hinge kinni pidades kuulasid nii noored kui ka vanata jutlusi. Ta valdas inglise, saksa ja rootsi keelt ja nii oli tal alati võimalik saada tõlkijaid. Ta kõned olid pildirikkad, näited haaravad, kuid sügavalt tõsised ja äratavad. Nii oli ta tööl alati ka tulemusi. James Leesi, aktiivne ja innukas tõlk, eestirootslane Karl Välja oli talle kord jutuajamises nimetanud ka Pühaleppa kiriku õpetajat, endist Hiina missionäri Hendrik Kokamägi, kes oli saanud usklikuks. James Leesil tõusis kohe huvi kohtuda sellise Luteri õpetajaga. Jutustaja Välja kutsus Kokamägid värssu kabelisse James Leesi kuulama ja tutvustas neid. Emal oli see koosolek väga hästi meeles Nii oli kontakt loodud ja James Lees kutsuti papsi kella viie teele. Saaniga sõitis härra Lees kirikla treppi. Isa, ema ja meie, suuremad lapsed, võtsime ta vastu ja isa tutvustas külalisele oma perekonda. Siis käskis ema meid minna lastetuppa. Tegime seda hea meelega, sest juba endistest kogemustest teadsime, et lastetoa ukse lukuaugust avaneb suurepärane vaade saali sohvagrupile ja külalistele. Inglise keelt kõnelevat külalist polnud papsis veel olnud. Olukord oli põnev. Laud oli kaetud meie parima, suuremõisest laenatud serviisiga ja maitsvate suupistetega vaagnal. Söögito auks avanes. Anni tuli auravate teekannudega, asetas need lauale ja lahkus. Paluti söögipalvet ja siis serveeris ema teed. Isa ja härra Lees ajasid juttu. Meeleolu oli rõõmus, kostis naeru, eriti valjuhäälset, James Leesilt. Vahete vahel hüüdis ta ikka, jees, jees, oh jees. See ajas meid kangesti naerma ja hakkasime ka hüüdma, jees, jees, ikka uuesti, jees, jees, kuni Enok hakkas mind hirmunult vaigistama. Jälgisime külaliste toas toimuvat senikaua, kui ema tõusis ja jättis härrad oma vahel juttu ajama. Siis oli ka meil aeg oma vaatluspunktist kaduda, sest ema võis nüüd iga minut lastetuppa ilmuda. Isa ja härra Lees kõnelesid veel kaua. Isa jaoks oli suur elamus kohata jumalariigi töölist välismaalt, kellega temal oli nii palju ühist, eriti tõekspidamistes ja usulistes vaadetes. Ei võinud nad kumbki aimata, et see õhtupoolik saab nende eluaegse sõpruse alguseks. Veel vähem võis isa aga aimata, et see tutvus oli jumalast juhitud ja tema elusaatuses põhja panev. Paar kuud pärast härra Leesi külaskäiku saatis ta meile Inglismaalt ühes suure Londoni kaubamaja kataloogi, mis oli peaaegu 5 sentimeetri paksune. Lehed olid võrdlemisi õhukesed ja lõhnesid mõnusalt trükimusta järele. Nendele lehekülgedele olid kuhjatud maailma kõige uhkemad ja imelisemad varandused, alates nööpnõelast kuni autodeni. Kõik oli nummerdatud ja kõike võinuks saada, kui oleks vaid raha. Meil aga jätkus juba vaatamisest. Tundide viisi võisime lehitseda oma kataloogi, kuni see viimaks lagunes.